labāk dzīvot.
Tas brīdis, kad labas ziņas ir sliktas, bet arī kā uz to skatīties. Amerikas Savienoto Valstu informācijas tehnoloģiju pētījumu un konsultācijas pakalpojumu uzņēmums Gartner izteikuši drosmīgu prognozi, ka jau 2027. Gadā elektroauto maksās mazāk nekā ar iekšdedzes dzinēju darbināms automobīls. Un šoreiz runa nav par elektroauto dārgākās komponentes baterijas izmaksu samazinājumu. Grib atgādināt, bateriju veido apmēram 40% no visām ražošanas izmaksām. Jātur progress iet uz priekšu milzu soļiem, bet lielākais izmaksas ietaupījums būšot uz vienkārši ražošanas centralizētu transporta līdzekļu arhitektūru. Neprasiet man, ko tas īsti nozīmē, un liešanas procesa ieviešana. Bet monētā ir arī otra puse. Jaunie tehnoloģiskie risinājumi padarīs sarežģītākas un dārgākas mašīnas remontus īpaši pēc avārijām. Un tā no vienas puses mašīna būs lēta, tagad pirkt nav jēgas, pagaidīsim līdz 2027. Tas jau viens tāds mīnus, un ja remonta izmaksas kāps debesīs, tā ka apdrošinātājiem būs vieglāk mašīnu norakstīt, tad varbūt tomēr dīzeli. Bet arī ar elektroauto ir jāiekļaujas satiksmē, un par to tas šodien arī kā labāk dzīvot. Katrīna Bramberga pie studijas pults, Loreta Bērziņa raidījuma producenta un es Elis Jansons šeit studijā. Esiet sveicināti! Ceļu satiksmē mums visiem gājējiem, riteņbraucējiem, elektroskūteriem, motociklistiem, automašīnām un sabiedriskajam transportam ir jāsadzīvo. Pats vārds jāsadzīvo jau liecina, ka īsti ideāla attiecības starp visiem satiksmes dalībniekiem nav. Vai mēs varam tomēr kaut kādā veidā veidot ideālu ceļu satiksmes kustību. Par to tad šodien raidījumā. Mani studijas viesi, ceļu satiksmes drošības direkcijas pārstāvis, satiksmes drošības eksperts Oskars Irvīts. Oskars, sveiki!
Labrīt!
Rīgas satiksmes pārstāvis, ja tā var teikt, un Rīgas satiksmes pārvaldības daļas vadītājs Kaspars Čaša, sveicināti!
Labrīt!
Latvijas Cycling Girls pārstāvi Zane Kalverša Ķeņģe, sveicināti!
Labrīt!
Un Rīgas pašvaldības policijas priekšnieku vietnieks Edgars Rudzīts šeit studijā. Sveicināti!
Labrīt!
Oskar, es gribēju jautāt negluži par šīs dienas tematiku pakārtoti stājušies spēkā jaunie sodi. Ko saki par tiem?
Par elektroskrējējiem?
Ne tikai, nu tur arī par ātrumu pārsniegšanu.
Nu, ātrums ir, nu katrā gadījumā ir, tas ir viens no veidiem, nu kā mēģināt disciplinēt tautu. Ir teksti par lielajiem ātrumiem, vai ne, tur ir atkal cits jautājums, jo es tomēr palikšu pie tā uzskata, ka preventīvie pasākumi uz mūsu ceļiem ir nepietiekami, varsot policijas ir pamāns, jo tomēr nekas nedisciplinē autovadītāji tik labi, kā plusmā esoša policijas mašīna. Viņi pat var neko nedarīt, viņi vienkārši var braukt un viss būs kārtībā.
Vāzē iezīmējas 10 km robežu, jā, un sarkanā līnija.
Un viss ir ok.
Jā.
Un tas, kas attiecas uz skrējteņiem, jā, nu, tātad, ja mums ir ieviests kaut kāds nebūtu pasākums konkrētajā gadījumā, tātad reģistrācija, tad nu, tie, kuri neievēro, nu, tiem ir jānodrošina kaut kāds disciplinēšanas mehānisms. Tas bija pilnīgi loģiski. Ja ievies šo prasību reģistrēt, tad attiecīgi bija jāveic arī izmaiņas attiecībā par sodiem. Kā, nu, jā, ja kāds brauc ar cita veida nereģistrēt transporta līdzekļu, mums jau tas sods ir visu laiku bijis. Un tagad vienkārši, nu, uzskatīsim tā, ka, nu, vienkārši tas ir papildinājums. Tas nav nekas jauns, vienkārši šos skrējtnieks ielika arī tajā kategorijā, kur nu, ir pilnīgi loģiski, ja kaut kas ir jāreģistrē un kāds to nedara, tad pienāks par to sots.
Tā, vienkārši. Nu, un, protams, man patika tas, ka no viens puses, ka vienreiz dienā tev tik varēs sodīt par to, ja tu brauc ar mašīnu bez tehniskās apskats un nu, radarā tu esi.
Tas ir tāds, loģiski, vai ne, tā neskaitā par visām viņietēm un vispārējo, jo, nu, ja cilvēks ir no rīta neuzmanīgs un ir aizmirs, tad ir maz izredzes, ka viņš nu, dienas laikā tā bez īpaša atgādinājuma to atcerēsies. Jā, jo, nu, jā. Tas ir loģisks risinājums, un es domāju, ka šis atgādinājums, kas ir atnāk kaut vai arī par to, kad esi pieķērts braucot bez, tas ļoti veicinās arī tomēr to ievērošu.
Tagad mums radioklausītājs 111 raksta policijas mašīnas satiksmē izjauc plūsmu.
Kādu plūsmu?
Ātro. Atcīmredzot, ātro, jā. Bet nu labi, tagad tomēr pie šīs dienas tematikas. Nu, ideālā variantā jau būtu tā, labi, pilsētā, ka ir faktiski tātad josla, kur brauc autovadītāji ar savām mašīnām, motociklisti, tad mums tālāk ir sabiedriskā transporta josla, nu un tad vēl arī velobraucējiem būtu arī speciāli nodalīti ar kaut kādām, nezinu, vai nu tās būtu barjeras, vai varbūt kādi kaut kas tam līdzīgs. Nē, Oskars saka, nē, nebūs labi, ja?
Nē, velospēdisēm noteikti vajag savu infrastruktūru, jā. Bet vai vajag veidot tādas briesmīgas smagas barjeras un viss, jo mēs varbūt ar to biškiešojumu sev kājā ceļu ziemas periodā, es domāju, ka ja mēs izveidojam pietiekoši saprātīgu, saprotam šo velo infrastruktūru, kā piemēram pēdējā laikā mēs veidojam, kad ir velospēdisti, tad ir buferīts no automobīļiem un tad ir pārējā josla. Šīs risinājums ir daudz efektīvāks, pat bez visām barierām, bez visu pārējā, jo ziemā tak to ceļu vajag notīrīt kādam. Un ja mēs izveidojam šos klucīšus, stabiņus, vēl kaut ko, nu, vai mums ir tāda tehnika, kas to var izdarīt?
Nu, bet pagaidu, nu labi, nu Somijā brauc arī ziemā, Zviedrijā brauc.
Bet, nu, ja nav to klucīšu un vispārējo, atbrauc tīrītājs un notīrs. Nu, tas pats, kas tīra ceļu.
Nu, Zānīt kā piekrīt, jā?
Nē, es piekrītu. Man liekas, ka tas variants, kāds šobrīd mēs Rīgā varam redzēt, ka gar ceļu malu iet, tiksim, blakus automašīnām iet šis tev veloceliņš, tas ir ļoti labs risinājums. Jo tā problēma jau ir tāda, ka, ja mums uzliek to veloceļu ar gājējiem kopā, nu, tad tas nav veloceļš. Tu brauc, tu super lēnām ripinies un gaidi, ka tev kāds bērns izskries priekšā vai mamma uztaisīs strauju pagriezienu.
Tas noteikti diezgan bieži gadās.
Tas, nu, tas ir skaidrs, jā.
Divus nedisciplinētos nevajag kopā likt, jo galā tas mazais, kas brauks ar velospēdu un tas mazais, kas skries ar kājām, vai ne? Mēs nevaram no viņiem prasīt īpaši augstu disciplīnu. Par pieaugšiem mums nevienmēr ir disciplinēti.
Tieši tā.
Tā, ka šeit nu, pārāk pat aizrauties nevajag, teiksim, ar infrastruktūras izbūvi.
Nē, ir jābūt viņai galvenais, ir jābūt saprotamai, savstarpēji savienotai, tā, lai es saprotu, kad es braucu ar šo velospēdu, kad šī ir mana vieta, lai gājējs saprot, ka viņam ir jāiet un par attiecīgu ietvi. Un daudz, pēc manā doma, man daudz būtiskāk ir, piemēram, veidot šo pašu velo infrastruktūru tā, ka šis velospēdis braucot pa viņu saprot, ka jā, tas ir viņa ceļš, un ir ceļš, tas attiec uz daudzām izbrauktuvēm, no pagalmiem, no sētas, no kaut kur tā, kad mums patreiz ir tā, ka tas profila izmaiņa uz augšu, uz leju ir velospēdistam. Daudz loģiskāk būtu, kad mēs izveidotu šo profila izmaiņu tam, kas brauc ārā no vārtrūmes vai no kaut kāda pagalma, jo viņš loģiski saprot, ka te kaut kāds ir izcilums, ka man ir jādod ceļš. Bet, ja tas ir tāds, nu, viņam izbūvētais taisnais posms, vai ne, viņš pat var aizmirst paskatīties pa labu, pa kreisi.
Oi, te mēs varētu diezgan pamatīgās auzās beigās iebraukt, jo rēķini, ka tajā svārtro mēs iet jau arī cilvēki iekšā, tas nozīmē, tad tāds tumšāks laiks. Tu apmēram iedomājies, ja tu tad pavēr tos vārtus vaļā un aizdomājies, piemēram, cilvēks, un tu pēkšņi klūp kaut kur, jā. Nu,
nē, nē, nav jau tā, ka tur ir jātaisa baigo tādu, nu, kantainu, jā. Vai ne, tādu smukas, lēzenes, uzbraukt, kā guļošais policists.
Tas atkal būs milzīgas izmaksas pilsētā.
Es domāju, ka nē, jo tā tad izbūvēt šo, nu, teiksim, nolaida no ceļu velosipēdisam ar visu, teiksim, bortakmeņa pārtaisīšanu vispārējo, es šaubos, vai tas būs īpaši dārgāk nekā uztaisīt uz kalniņu no asfalta.
Mm-hmm. Tas ir tāds, man liekas, konceptuāls princips. Ja mēs būvējam to velo infrastruktūru, tad vienkārši kā mēs to pieņemam? Ja mēs pieņemam, ka tam autobraucējiem ir jāuzmanās un jāskatās. Un automātiski, ja tev ir tas kaut kāds šķērslis, ko Oskars min, ja, nu tad tu automātiski tu pieņem, ka varbūt, kad man tomēr nav tas, es neesmu tas galvenais šeit, ja, jo automašīna, lai arī viņai vienmēr liekas, ka viņa ir galvenā, bet viņai liekas, ka viņa ir galvenā uz tās masas rēķina, ja, īstenībā jau tas velobraucējs ir tas mazāk aizsargātais, kurš tas, ko es saku, nekādā veidā neparedz to, ka velobraucējiem nav jāskatās, viņiem ir jāskatās, viņiem ir jāuzmanās, viņiem ir jābūt super redzamiem.
Jo pirmie pārmetumi mājaslapā ir par riteņbraucējiem, kā vienmēr. Ja.
Tas ir never ending story, un tas tā vienmēr būs, ja, bet tas, kas cilvēkiem ir jāsaprot, jā, riteņbraucēji arī grēko, bet es vienmēr, tas, ko es atkārtošu, riteņbraucējus nevajag demonizēt, mēs neesam kaut kāda atšķirīga šķira, mēs esam tāds mikro sabiedrība, mēs pārstāvam to visu sabiedrību. Un tieši tāpat tās, ka autobraucēja vidū ir pārgalvīgie, trakie, nedomājošie un tā tālāk un noteikumu pārkāpē, tāpat arī riteņbraucēja vidū ir tāda, bet es vēlos atgādināt to, ka lielākā daļa no mums, tāpat kā lielākā daļa sabiedrības, mēs esam normāli, mēs ievērojam satiksmes noteikumus un mēs gribam godīgi sadzīvot uz tiem ceļiem.
Man tā liekas, ka tu ir krietni labāk visi palicis, jo nu, pēdējā laikā, ja man kā gājējiem par kaut ko būtu jāuztrauc, tad vienīgi par elektroskūteriem, kas pielavās diezgan klusi un nemanām klāt man aiz muguras. Nu, tas ir vienīgais šobrīd.
Neliela piebilde. Es personīgi esmu pret nodalīšanu, kad reku tas tur ir velosipēdists vai ne, reku te motociklists, autobusa vadītāji, vēl kaut ko. Es tomēr gribētu paplašināt šo jēdzienu un teikt, ka uz ceļa transporta plūsmas dalībniekiem ir jāuzvedās pieklājīgi, savstarpēji, ievērojot šo pieklājību visiem savā starpā. Gan attiecībā nu, autobusam pret vieglo automobili, pret motociklu, da vienalga kādā secībā, jo galā nu, es esmu gan velosipēdists, gan motobraucējs, gan autovadītājs, gan tenī skaitā arī kravas automobiļu vadītājs. Nu, tas ir atkarīgs, kurā transporta līdzeklī iesēžos. Tas jau nemaina manu šo pieklājības būtību kā tādu.
Tālūk. Bet tagad par to, kas vēl svarīgāks ir. Jo mēs zinām, ka pilsētā sabiedriskajam transportam nu, būtu jābūt primārajam. Ja? Nu, nu, tā tas ir. Es, protams, Oskars teiks, ka gājējs ir svarīgākais, bet sabiedriskais transports skaidrs viens, ka tāpēc, ka viens autobuss vai trolejbuss pārvadā uzreiz, cik mums sanās, 40 mašīnu, apmēram, vai pat vairāk mašīnu, tad pasažieris. Viens ceļš visiem ir vēl apbraucējiem, akcija, kas ir apmēram gadu jau jāiet.
Jā, mēs pagājušajā gadu sākām vēršot uzmanību uz to, kad apsteidzot velobraucējus, nu, ka ir jāpadomā par to, ja mēs esam uz tā ceļa, kā mēs jūtamies tajā brīdī, kad mums nobrauc super tū 10 cm, ievērojot to atstatumu vai arī, nu, mēs uzskatām, ka pilsētā būtu metram tam jābūt, un ārpus pilsētas, tur ir lielie ātrumi, tur ir pusotras metras.
Un kā?
Nu, ar katru gadu paliek arvien labāk, ar katru gadu paliek arvien labāk. Mēs šogad mums bija visu maiju, tad šie te mūsu lielie plakāti izvietot uz digitālajiem ekrāniem visā Rīgā, un mēs ceram, nu, ka mēs tādā veidā varbūt liekam aizdomāties tiem, kas par to neaizdomājās. Nu, mēs nevaram parauties vienmēr maliņā, un kā ir, ka tas lielais transports, vai lielāks vai mazāks īstenībā pat nav svarīgi, vai smagā mašīna, tas, protams, ir tas tā vēja plūsma ir lielāka, un tā situācija ir bīstamāka, bet arī, nu, arī vieglās automašīnas, kad mums nobrauc garām, tas ir bīstami. Bet tas, ko es vēlos pateikt, un tas, ko vienmēr tiksim, visi autobraucēji, kas saka, ka jūs tur tādi un šitādi, ar katru gadu, dargie draugi, paliek arvien labāk, ar katru gadu tie cilvēki, kas izturās, es teiktu, tā ar cieņu viens pret otru, tā kā Oskars teica, visi satiksmes dalībnieki, to cilvēku skaits pieaug, un patiesībā tādu, kas uzskata, ka mūs ir jāpastumja malā un jāpāraudzina, nobraucot mums tuvu un pasarg Dievs vēl aizķerot ar spoguli, tādu kļūst arvien mazāk, bet nu, tomēr par to ir jārunā, jo nu, mums kopā tā sabiedrība ir jāizglīto.
Jā, jo vērot, ko te paši Rīgā notiekošie jauncīm gatvē, kur, man teiks, tā ir nāves ielē priekš riteņbraucējiem. Katrā gadījumā arī tagad es redzu, ka arvien vairāk un vairāk tās mašīnas nu, tiešām mēģina to pusotru metru nu, vismaz metru ievērot un apbraust tos riteņbraucējus, kas tur atrodas.
Es tiešām dzīvoju Bukultos un es pa jauncajiem gatvus uz Vecmilgrāju pusi es nebraucu, bet tik, cik man vajag izbraukt uz Siguldas šosejas, tur ir tas mazais posms, kas man sanāk, un tad es tieši šī kaut kad pagājušu nedēļu braucu treniņā, un man pa to īso posmu paspēja pabraukt garām trīs smagās mašīnas, un viņas visas sabremzējās, pagaidīja, kad pretējais aizbrauc viņiem garām, un smuki apbrauca man ar pusotru metru, un es domāju, šitā nav bijis. Tā kā šogad jau ir krietni labāk pat nekā pagājuši.
Zani, kā ar sabiedrisko transportu, ja tu ieties pie sabiedriskā transporta?
Ar sabiedrisko transportu mums patiesībā bija brīnišķīga sadarbība ar Rīgas satiksmes šoferiem pagājušo gadu arī mūsu akcijā viens ceļš visiem, tur, kur mēs bijām uzstādījuši šos te mūsu trenažierus un arī satiksmes šoferus bijām nosēdinājuši, un tad viņiem garām lielā ātrumā traucās lielāki un mazāki transporta līdzekļi, un man liekas, ka viņi arī ļoti labi izjūta un piedzīvoja. Tāpēc es domāju, ka arī ar autobusiem paliek labāk, man gan jāatzīstās uzreiz, kad reizēm viņi grēko, bet, protams, ka tas ir, man liekas, mūžīgais stāsts par to, nu, kurš tad tur ir galvenais. Un skaidrs, ka sabiedriskajiem transporta šoferiem arī, nu, teiksim, viņi ved šo lielo skaitu ar cilvēkiem, un viņiem ir jāpaspēj arī laikā, bet, nu, man liekas, ka reizēm gadās ar vienu situācijas, kad, nu, liekas, nu, ka par mums tā kā, nu, tā kā neiedomājās un tomēr nobrauc diezgan tū. Tā kā es negribu mēst akmeņus jūsu dārziņā, bet man liekas, ka tas viss ir darāms un ar to ir strādājums, tā kā mēs arī labprāt Latvijas saiklingās piedalītos, un man liekas, ka darbs ar šoferiem ļoti labi to atrisināt, jo es tiešām neticu, ka viņi to dara speciāli, es pieņemu, ka viņi to dara darbu dunā, ātrumā steidzoties, vienkārši neiedomājās, nu, ka tā dzīvība tomēr ir svarīga, jo mēs jau vienkārši par to mūsu, nu, par to mūsu drošību rūpējam.
Tieši tā. Bet tomēr, Edgar, ir sākusies šī akcija cieni sabiedrisko, tas nozīmē, ka ir problēmas, un es saprotu, ka te visvairāk grēkotāji atkal būs automašīnu vadītāji,
ja? Ja mēs runājam par sabiedrisko transportu, tad jā, jo sabiedrisko transportu joslām ir sekojuši, ka, nu, man kā autovadītājiem ir arī ārpus darba laika, ja es stāvu un gaidu kopīgi ar, piemēram, tāpat Vaidavas ielu, kas bija ļoti aktuāli vienu brīdi, ja, un tu stāvi gaidu ar visiem kopā paklausīgi attiecīgai joslā nepārkāpjot, ja, un tev viens paiet garām, otrs paiet garām, trešais paiet garām, ja, pa to sabiedriskā transporta joslu, arī pašiem autovadītājiem uzreiz negācija pret tiem, ja, un tādā veidā, proti, veidojas, un jā, nu, problēma pastāv. Ja, iepriekš jau izskanēju šī informācija, vakardien vēl precizējām statistiku, nu tad laiks iet, laiks mainās, mainās arī policija, mainās policijas metodes. Šis tehniskās iespējas tagad ir daudz dažādas, un šiem, teiksim, šiem kamerām vai radariem no jābūt obligāti stacionāriem, jo varbūt pārvietojam, ko mēs arī kā policija sākām izmantot, lai fiksētu. Jo nu, tās vietas, kur, man liekas, kameras stāv ar iepriekš vai radara ar iepriekš informatīvajām zīmēm par to, ka ir fotoradars, tur ir...
Tur parasti viss sakārtos.
Tur ir viss kārtībā, jā. Tos 100 metrus, jā, pēc tam atkal viss tā kā ir, jā. To mēs visi arī saprotam. Un, respektīvi, šim nepārvietojamām kamerām šādas informatīvas zīmes nav jāuzstādni. Un, respektīvi, izmantojot šādu kontrolas mehānismu, pierādās tas īstais cipars, kāda ir mūsu kultūra attiecībā par sabiedriskā transporta joslām. Proti, šī gada ietvaros tikai runājot par šo gadu, par 24. gadu, tas ir nepilns pusgads, 24 tūkstoši pārkāpumi konstatēti, gan 23 tūkstoši pārkāpumi konstatēti vispār ar šīm kamerām, no kurām 14 tūkstoši ir tieši pa sabiedriskā transporta joslas neievērošana.
No apmēram puse tas nozīmē.
Nu, tas ir vairāk pat.
Vairāk puse.
Jā. No 23, 14 tūkstoši ir tieši pa sabiedriskā transporta pārkāpumi.
Un tie, protams, visi ir apzināti pārkāpumi, vai ne?
Nu, protams.
Jā. Tādā gadījumā, Kaspar, cik tas ietekmē, teiksim, sabiedriskā transporta plūsmu?
Nu, kā jau minēju, par šogad ir tie 13 tūkstoši. Es varu pateikt
14.
Tikai, nu, 14, jā. Es varu pateikt tikai to, ka nu, pēdējā mēneša laikā braucot pa nu, paralēli sabiedriskajai joslai, es braukt nevaru pa viņu, bet es ievēroju, ka nu, tagad, nu, lai kā būtu, lai kāds korķis būtu, visi stāv, tāpat ir dzircēm iela, jāgrāk tur brauc, nu, nu, vienkārši non-stopā garām. Un sabiedriskais stāvē, tur, nezinu, trīs iebrauktuves vēl pagalmos pirms luksofora, ja? Nu, kur teorētiski vispār mašīnām nevajadzētu būt.
Bet ir.
Jā. Tad tagad dzircēm iela, nu, mazliet tas sastrēgumi viņš ir garāks, bet pārkārtojās visi korekti, tur, kur ir nepārtrauktā līnija, kur ir atļauts iebraukt sabiedriskajā joslā, un tad jau veikt to labo manevru. Tā kontrola, nu, ir devusi savu pienesumu, jo katrs luksusfora cikls, tātad, kurā nostāv sabiedriskais transports, nu, tātad viņš paildzina viņu maršrutā, nu, minimums to pusotru, divas minūtes.
Kā jau liekas, nekas dīpaši daudz, jā?
Jā, bet ja tie ir vienā posmā, otrā posmā, gala rezultātā tas pasažieris nonāk tajā savā gala mērķī ar 10-15 minūšu kavēm, un ja viņam bija vēl mērķis pārsēsties citā transporta līdzekli un turpināt ceļu tālāk, tad viņš viņu ir nokavējis. Nākamajam akal jāgaida ir nākamajam transportu akal 10 minūtes, un līdz ar to tas pavilkais sejiem tad lielu ķēdi. Bet situācija ir krietni uzlabojusies pēdējo nu, mēnešu laikā noteikti. Es varu...
Tikt paldies,
jā? Jā.
Pašvaldības policija.
Tas ir labi. Bet paturpinot pār velobraucējiem. Jā, pagājušajā gadā mēs piedalījām biķernieku trasēm, teikt, mums bija tas... eksperiments, kur vadītājus autobusa, trolejbusa sēdināja.
YouTube'ā varat noskatīties, ielieciet iekšā viens tieši visiem, un tur viens no pirmajiem laikam
uz video. Uz to arī trenažieri, nu, un tad es uzreiz varu pateikt, ka nu, pēc tām nu, mācībām, bet nu, tās eksperimenta, laikam mēneši divi virmoja tādas sajūsmas tur kā tiešām, nu, ka tā, jā, nu, tā ne... Un sapratām, ka tas strādā, arī tur nebija daudz tie dalībnieki, bet ar kolēģiem savstarpēji runājot, stāstot tās izjūtas, kā tas ir, un tā vadītāju nu, attieksme pret to velobrauci tā kā nu, uzlabojās, nu, bija jūtami, ja? Arī skatoties no tā paša sūdzību viedokļa, ja? Kad sūdzās par mūsu vadītājiem. Un mēs arī šogad plānojam tādas mācības vai iemaņu tur izjūtu pārbaudi vadītājiem uzrīkot, lai atgādinātu viņiem, nu kā tas ir.
Kad tās autobusi ir gana garš,
jā. Nu, lai kā nebūtu, bet no sezonalitātes atkarīgi katram ceļu satiks dalībniekam jāpārkārtojās rudenis, pavasaris, vasara. Un tā arī statistika rāda, jo labāks laiks, jo saulēnāks savs ceļš, jo lielāka negadījuma skaita. Tas pats ir
paradoksāli, vai ne?
It kā jābūt ir viss, bet nu, tur ir ieslēdzās tas, nezinu, pārvērtēšana, savu spēju, transporta līdzekļu spēju, un liekas, ka viss būs labi. Īpaši tas ir pavasaros, kad nu, ceļi ir reļaini un pēc pirmie lieta uznāk, nu, tad ir viss.
Saks.
Nu jā, bet jā, par velobraucēm runājot, mums ir plāns, mēs jau pirms raidījuma izrunājām, kad mēs sarīkosim tādu un es domāju, ka mēs iekļausim arī savā vadītāja apmācību programmā tādu kā patstāvīgu elementu sevišķi pavasaros.
Lai tur, sezonas. Lai saprast, jā, kas tur apmēram notiek. Jā. Bet pieņemsim arī visi elektroskūteri un citi tādi gan vien, monoriteņi, kas brīdņam skatos tieši sabiedriskā transporta joslas līdz labi izmanto, lai apbrauktu visas.
Nu, viņi, manā skatījumā viņi mazliet neizprot. Ir sabiedriskajā joslā mums ir noteikts kategorijas transporta līdzekļi, kas var izmantot. Tātad tie ir taksometri, elektromobīļi, motocikli, ja, un atsevišķas joslas, kur ir uzlikt papildzījumi arī velobraucē. Tādas ir Zemitāna pārvadā, ir Avotu ielā, ja nemaldos. Vienīgā atšķirības starp šīm divām, tas, ka plānojot Zemitāna pārvadā, mēs šo joslu uztaisījām 4,5 metru platu.
Jā, tā ir gan plata.
Mobilitātes departaments. Lai varētu droši apbraukt, jo, nu, velobraucēs, lai kā nebūtu, viņš, nu, savi 30, nu labi ātrāk, ja, protams, ka brauc tur ir 40, nu, 50.
No kalniņa.
Var uzmīt, jā. Un no kalniņa vēl vairāk, jā, un vējuši mugurā. Bet Avotielā tas bija kompromiss, jo, nu, tā nosacīta viena virziena iela ķieģeļu josla, kur braucam tikai mēs, principā, nu, un iedzīvotā izbrauc līdz tuvākajam krustojumam. Protams, kad... Tie sabiedriskais braucēs tā velobraucē, nu, kurš ir lēnāks, bet, nu, jāatzīst, ka, nu, daļa velobraucē to saprot, tad viņi krustojumā mazliet
paraujas malā, jā.
Pa labi, jā, pabrauc trolēpus garām, ir okei. Okay. Nu, ir tādi, protams, kas brauc pa ceļa vidu un viņam ir atļauts, jā, viņam jā. Zīmi to pieļau, nu, jā. ir, nu, kā jau minēja,
cilvēki ir dažādi,
tam, kad ir gan tajā grupā segmentā ir tāda, gan arī tajā segmentā. Ir.
Jo šīs divas vietas, kas ir minētas, es kā velobraucējs, atkal var teikt, man ir vislabākā pieredze braukt tiešām tur, kur var sadzīvot ar sabiedrisko transportu, tiešām jūt, ka tas trolejbus tev no muguras nāk, nu, paraujies malā, nu, tiks tev garām, nu, nav problēma, jā, viss. Vairāk neko nevajag, jā. Oskar,
nu, es personīgi biju liecinieks vienai tādā diezgan interesantā epizodē, vai ne, uz Zemitāna tilta, tad tieši par šo joslu. Tad strīdā bija iesaistīts sabiedriskais transports, velosipēdists un beigās pieslēdzās viens no motobraucējiem, kā velosipēdists spītīgi brauca joslē pa vidu un nelaiž garām sabiedrisko transportu, kurš tur īsti mēģināja tā kā kaut ko darīt. Beigās piebrauc motobrauc, es tā velospēdīs tā paspieda bišku maliņā, vai ne? Un tad visi draudzīgi beigās aizbrauc.
Nu, bet tas arī... Nu,
tas ir kultūras jautājums. Jā, nu,
jā, bet
tas,
bet
tā ir uzmetīšanās uz nepatīkšanā.
Jā, jā. Nu, es par tiem atsevišķiem gadījumiem vispār nav vērts runāt, jo tieši tāpat ar mašīnas ļoti daudz brauc ar mašīnu, viņš ir pilns ar cilvēkiem, kas brauc pār sarkanu. Nu, un skaidrs, kad viņi ir... Nu, tā ir,
nu,
tā ir marginālā sabiedrības daļa, ja? Ar viņiem mēs cīnāmies un viņiem mēs mēģinām pastāstīt, ka tas nav okay, un tieši tāpat ar tādiem pašiem riteņbraucējiem.
Tāpēc vajag to policistu, vai ne, kas tā kā...
Paga.
Plūsmā.
Edgar, tātad viena kamera, kas šo sāk regulēt, ja nemaldos, atrodas, tad Liepājā ir, jā, tā jau diezgan sen strādā par sarkniem runājot. Savukārt, Pērnavas un Barons stūrī arī tā jā. Kaut kāda kamera jā. Ir. Ko tā regulē?
Tā regulē arī to pašu sarkano gaismu. Proti par to, ko Oskars arī min par policistu, nu, kā saka, katrā krustojumā policistu nenoliks. Jā, un tas ir cilvēka resursi, teiksim, liela iesaisti. Jā, un cilvēks ir vērtība, arī policijā, jā, dzīves cilvēks, tāpēc pēc iespējas tagad tiek izmantot šīs jaunās tehnoloģijas. Nu, tā neliela noslēpuma var atklāt, ka mēs testējam un plānojam tuvākajā laikā apgūt arī tādu lietu kā mākslīgā intelekta rīku, analītiku, kas strādās nevis tikai, kā, piemēram, viens radars uz vienu pārkāpumu vai viena kamera uz vienu pārkāpumu, bet viena kamera fiksē vairākas pārkāpumus, vai tā ir nogriešanās neatļautā, vai tā ir sarkanā gaisma, vai tā ir sabiedriskā transporta josla. Jā, ļoti labi šie testi pierāda sevi, un drīzumā mēs varētu tā kā nākt jau klējā ar tādu publiskāku vairāk informāciju. Un nākotnē ir plānots aprīkot pēc iespējas vairāk šos krustojumus, ceļu posmus ar šādu veidu kamerām, kas automātiski nolasa, protams, arī visas šīs automašīnu reģistrācijas numuru zīmes un tā tālāk. Tā
kā, jau nebūs paspējams aizbraukt,
ka jau būs jau sociāli.
Tieši tā, jo Oskars minēja, protams, tāpat kā es minēju par šo fotoradaru, visi kārtībā, kur ir šī zīme, brīdinās par fotoradaru, jā, ir policisti tikko nogriežās un atkal viss atgriežās vecās sliedēs. Un šī tā mūsu, diemžēl, laikam kultūra, jā, ir tik atžgārna, kad nu es nepārkāpšu tāpēc, ka man var būt sots. Nevis mēs domājam, es nepārkāpšu tāpēc, ka tas nav droši, ka tas var radīt kaut kādas sekas, jā, bet tikai tāpēc, ka tas policists man sodīs.
Bet tas sabiedriskā transporta joslu gadījums principā pierāda, ka mēs pieraujamies tikai tajā brīdī, kad saprotam, ka tieši tā. Būs galā mums 55 eiro soda nav.
Tieši jā. Tā, un tāpēc ir šī kārtība, ka mēs domājam pēc iespējas vairāk, jau izmantot šīs tehnoloģijas, lai cilvēkiem nerastos šī nesodāmības sajūta. Ja? Un tas ir tas, ka ja nav policists, tā tad ir šī nesodāmības sajūta, tā tad man nebūs soda. Bet ir jāattīst šī infrastruktūra, tostarp arī ar šīm kamerām pēc iespējas ātrāk izmantojot mūsdienu tehnoloģijas, tas ļoti labi strādās nākotnē.
Tālūk, jā, bet runājot vēl par velobraucējiem, nu tie paliks tā arī nesodīti, teiksim tā, nu, kur pārbrauks par sarkano gaismu.
Es domāju, ka nē, tas viss ir laika jautājums, jo jebkura tiesiskais regulējums ar kaut ierobežojumu rodas no kaut kādas situācijas. Ir problēma situācija, nav tas noregulēts, tad davai risinām. Līdzīga situācija, jau iepriekš pieminētie ceļa satiksmes noteikumi grozījumi, visi tā kā runā pār ātrumu un vēl vispārējo, bet arī, teiksim, šim tiesiskajam regulējumam jābūt arī tādā veidā veidotam, lai viņš paredzētu arī efektīvu šo kontrolas mehānismu tieši policijai. Kā piemēram, 13. janvāra iela tramvajs, kur brauc posms, kas tā sanāk mums posmā no centrāla tirgus līdz pagriešanās uz krastmalu, jau vairāk, uz akmens stilu. Tur 301. ceļzīme, tautās augstais ķieģelīts. Mašīnas regulāri saliekās gar maliņu, viņi pabraukuši zem ķieģeļa, bet sākt pie atbildības par ko nebija. Tikai tajā gadījumā, ja policists
noķer
pie rokas, ka tu brauc zem tā ķieģeļa. Tagad ir šī norma iestrādāta, apskatās par apstāšanās un stāvēšanas sadaļu. Proti, policistam nebūs jātērē šis esevs laiks faktēt, kurā brīdī kāds brauks. Neviens jau nebrauks, kamēr tur stāv policists. Tas visiem skaidrs. Jā, tāpēc šeit būs paredzēta arī sots vai tautās augtais plaksterīts par to, ja tu esi novietojis automašīnu.
Un nevarēs kur apstrīdēt par to, ka es helikopteru nolaidu mašīnu un nebrauc.
Tāpat absurdā lieta, ka pirms jau apstādījumos noliek, braukt pa apstādījumiem nedrīkst, bet mašīna stāvēt drīkst līdz šim bez mazvēr. Nu tā, tāpēc ir mums likumdevējs sadzirdējis arī policijas lūgumu padarīt pēc iespējas efektīvāk šo kontrolas mehānismu. Tā kā, nu, tā kā tā.
Vienvārds sakot ar pātagu, mēs tīri labi strādājam, ja? Tā.
Man liekas, ka kultūras maiņā vispār ir jāsaprot, ka, protams, mēs varam gaidīt to utopisko brīdi, kad mēs visi kļūsim ļoti pareizi un saprotoši, bet, nu, diemžēl, mēs redzam to arī vēsturē atskatoties, ka šie sodi, ja man ir sots, tas nozīmē, ka es daru nepareizi. Kaut vai atcerēsimies, man liekas, cik pirms 30 gadiem braukt bez auto spradzējot drošības jostu, tā bija pilnīgi, nu, kurš spradzējās vispār? Ir īpaši aizmugurē sēžot, ja?
Aizmugurē, jā, priekšā jau tagad spradzējās.
Bet, nu, priekšā arī, nu, spradzējās, bet arī, nu, ļoti bieži cilvēki brauc bez, un tad bija ļoti nopietni. Policītam pieķērās, bija liela soda, bija tiešām reidi, kur stādinājas, atceros un skatījās un par to sodīja, un šobrīd pagājuši cik gadi. Bērns ēdeklīši, nu nevienam vairs neienāk prātā.
Tās mašīnas arī pīksta, jā, būsim godīgi.
Nu labi, bet arī nepīkstot tā mašīna.
Nu. Oskars parādīja par to pīkstēšanu, jā, kas var stipri
pīkstēt. Vai arī es atceros, kādas bija sazvērstības teorijas, kāpēc jābrauc ar tuvajām gaismām.
Jā,
kāds lobē noteikti lampiņa ražotāja.
A, bija arī tāds, jā, stāsts, jā, un tagad bija pat arī, ka žilbinās tagad, un vienmēr sakot, ko tu visu neizdomāji.
Bet par tām drošības jostām, ne, ir, es domāju, gribētu bišu papildināt, jo pagājušajā vasarā mēs ļoti cītīgi vācām kārtējo reizi KPI datus par šiem satiksmes drošības indikatoriem.
Kas tas KPI? Kas?
Tas ir satiksmes drošības indikatori.
Aha,
tātad, un vārdu sakot, viens no šiem novērojumiem tika veikts attiecībā uz drošības jostu lietošanu. Šeit ir uzdot jautājumu, ne, es domāju, kurš visvairāk grēko? Kuri šoferīši vismazāk lieto drošības jostas un tieši šie mēdījumi, piemēram, kur tika veikti ārpus pilsētas? Izrādās, te ir autobusu vadītāji.
Rīgas
satiksmes
pilsētā brauc. Tātad ārpus pilsētas 50% nelieto drošības jostas.
Un tam izskaidrojums.
Nākošā lielā grupa ir kravinieki.
Jā.
Vai ne? Ir, nu, man grūti to izskaidrot, jo tas, ja kravinieks tur sēž augstu kaut kur, vai ne, bet, nu, tas...
Bet lidot tāpat tur sanāks diezgan.
Nu, jā, bet, nu, tas šoferīts, vai ne, kas brauc ar autobusu, vai ne, viņš jau, nu, tur pat kur gandrīz kā vieglais, vai ne, priekšā.
Jā, zelā, jā, jā.
Un mēs redzam, ka sekas šiem ceļu satiks negadījumi, pa laimiņi ir mans, kur iesaistīt ar autobusu, bet, nu, sekas ir beidīgas, tāpat. Un tiešām ir tas, ka šie novērojumi pārsteidzoši liecina, ka tiešām jābūt profesionālam autovadītājiem, bet drošības jostas viņi nelieto.
Bet tas nozīmē, ka arī tālākais viss, ja es nelieto jostu, tad arī viss pārējie pārkāpumi visdrīzākais kumulatīvā veidā krāsies. Nu, tad mēs varam arī ātruma režīmus neievērot, ja tas to atļauj tahogrāfs, pieņemsim, vai kas tam līdzīgs. Ja? Nu, tā tad visdrīzākais ir.
Nu, ja tur ir, nu, labi, mēs nerunājam arī par šo starppilsētu autobusu, piemēram, pasažieru drošības jostu lietošanu. Jo? Mums te pagājušajā gadā arī bija vairāk ceļu satiksmes negadījumu, kur bija iesaistīti sabiedriskais transports, tāds starppilsētas sabiedriskais transports. Un veselē virknē šo pasažieru, vai ne, ir vienkārši, ka tautā saka copy-paste, vai ne, ir visiem absolūti identiski.
Traumas.
Bojājumi, vai ne, sasist sejas, laust atslēgas kalnu un tā tālāk.
Tikai tāpēc vien, ka tā mazā drošības jostas.
Vienkārši ir cilvēkam, nu, tur autobusā bija tās drošības jostas. Viņš vienkārši bija jāuzliek. Un šo traumu nebūtu.
Bet te vēl joprojām, nu, tādi mēs diezgan vaļīgi pieejam pie šīs lietas, vai ne?
Jā, jo tātad ir bijuši dažas kampaņas, kas aicinājuši sabiedriskā transporta pasažierus piesprādzēties, bet tas ir līdzīgi, tā kā mums bija šī sprādzēšanās aizmugurē un viss cits, kas gaida diezgan smagi, nu, šobrīd tas turpinās. Bet pieminot arī šos bērnu sēdeklīšus, tā arī vēl joprojām ir aktuāla problēma, jo apmēram 40% vai nelieto, vai lieto nepareizi.
Mēs tagad sametām kopā divas lietas, nu, vai nu nepareizi, es saprotu, tad jāskaidro, ko nozīmē nepareizi.
Katrs šis sēdeklītis ir pareizi jānostiprina automobīlī. Tā, lai viņš tur nešļūkā par šo sēdekli, tur par autosēdekli, tad ir gan šie speciālās stiprināšanas vietas.
Nu, tagad gan... tā ISOFIX, man tā liekas, ka ir gandrīz
jā, bet cilvēks
pēdējo desmit gadu laikā mašīnām visām.
Iemet sēdeklīti, tad nenostiprina. Vai arī bērnām, piemēram, šīs jostas, vai ne, ir pilnīgi atslābušas. Kad viņš vienkārši, jā, notiks negadījums, viņš izmauksies no viņām ārā.
Tās jau, kas sēdeklīšas jostas, jā, nevis tās jostas, ko piesakā.
Arī paliknīca, arī tas, ka jau bērns ir lielāks paudzēs, arī josta nepareizi regulēt, nepareizi novietot. Un cilvēks vienkārši, nu, kad arī veid šo, nu, teiksim, pārbaudu apskati, vai ne, vienkārši cilvēkam, nu kā, nu skaties, nu rekur ir instrukcija, nu rekur ir uzzīmēts, kā tā jostē jāiet. Es nebiju ievērojis.
Pat līdz tādam absurdam viss aiziet. Mums ir sasūtījuši milzīgi daudz dažādas pārdomas, tiešām pārdomas pārsvarā jautājumi nav. Nu sākam, tad gribu atgādināt latvijasradio.lv, tur atrodiet Radio 1 raidījumu, kā labāk dzīvot. Variet rakstīt turpmāk arī, un WhatsApp grupa arī mums viss strādā, un tur arī būs gan daudz ko atbildēt. Nu sākam palēnam. Nu Ikars mums raksta, kā velobraucējs reizēm neizmantoja esošās velo joslas tieši tāpēc, ka... Punkts 1. Tajā ir iespēja iemaldīties gājējiem. Tās ir nevis gludi asfaltētas, bet smukuma pēc bruģētas ar noejām uzejām, kur tās šķērso pārbrauktuves. Tas viss rada saraustītību, nedinamisku braukšanu, kas man ar šosejas velospēdu tikai traucē. Nu, jā, tas, kas, diemžēl, Rīgā pa brīdņam var redzēt, ir sazīmēts šīs velo joslas, bet tur labāk nebraukt tiešām iekšā, jo šodien no rīta noteikti bija peļķis. Kaut kur, jā, milzīgs un plus vēl visi tie negludumi un tā tālāk un tā tālāk.
Nu, ja mēs arī aizējam par to, ka mēs mūsu biedrību vispār mēs pārstāvam amatieru velobraucējus un mēs par tiem veloceliņiem, nu, tā kā tikai tik, cik mums izbraukt uz ceļiem, kur mēs varam braukt tajos treniņos. Un mums tas biežākais pārmetums arī mūsu akcijas ietvaros ir, kāpēc jūs nebraucat pa tiem saviem veloceļiem? Un tad tas mans stāsts ir, es varu, nu, teiksim, ja es braucu pa Brīvības ielas, izbraucu, bet tālāk, nu, ja es gribu tikt līdz Siguldai, vai es gribu braukt 150 km treniņā, nu, nav mums Latvijā to veloceļu, tāpēc mēs arī esam uz tiem koplietošanas ceļiem.
Nu, bet labi, Siguldas ceļš vēl tur ir vēl papildus tā.
Jā, tur ir tās mukā.
Neatļautā jā, tur ir... zona it kā, jā, kur nedrīkst braukt.
Nu, par to mēs drīkstam braukt, jā, ar velo, tā kā tur viss ir kārtībā, bet, protams, kad ir arī ceļi, kur nav šī te josla, un tur mēs arī atrodamies, un tur mēs esam, un tur mēs, es atkal aicinu velo braucējus braukt pa ceļa malu, bet atkal, ja mēs runājam par drošību, nu, tad ļoti bieži, protams, kad es nekādā veidā neattaisnoju, tad, teiksim, riteņbraucējus, kurš brauc pa vidu sabiedriskā transporta joslā, tas nē, bet ja mums reizēm saka, kāpēc jūs kādreiz nu, tā kā nebraucat pa pašu ceļu malu, tad, dargie autovadītāji, mēs vienkārši reizēm to daram savas drošības pēc, jo, ja es braucu pa pašu maliņu, tad tas auto brauc man garām, viņam liekas, nu, viņš tur pa maliņu kaut ko dudina, bet, nu, teiksim, ja ir kaut kāda sarežģītāka situācija, kaut kāda nobrauktuma, es reizēm izbraucu bišķiņ nost no tās malas, lai tās mašīnas mani redz, un viņas nedomā, ka, ai, nu, viņa kaut kur tur pa malu brauc, es viņai tur garām nobraukšu, ja? Es padaru sevi redzam tādā veidā, ja, un kaut kādu mazu brītiņu varbūt pabraucu, hei, re, kur es te esmu, nebraucu man virsu, un tad es atkal, tad, kad tā situācija beidzās, es pabraucu arī maliņā, tā kā varbūt es aicinu arī, nu, man liekas, ka tāda iecietība vienam pret otru, nu, varbūt arī padomāt, kā tad mēs jūtamies un kāpēc mēs kaut kādos brīžos darām tā, kā mēs darām, kur reizēm mēs varbūt, jā, darām tāpēc, ka tā nevajag darīt, bet reizēm tam, ko mēs darām, mēs gribam būt redzami.
Mhm. Kaspar, varbūt kāds vārds par to, kā arī tajās vietās, kur nedrīkst braukt iekšā sabiedriskajā joslā, runājot tieši par velobraucējiem, kādi tie, nezinu, novērojumi, tādi kopējie sūdzības no jūsu vadītājiem?
Nu, tajās vietās, kur ir aizliegts braukt velospēdistiem, tā tad nav šīs papildzīmes. Nu, tā godīgi sakot, nu, lielu sūdzību no vadītājiem nav, ka viņi būtu tieši braukuši nu, sabiedriskajā joslā pārkāpjot. Lielākā problēma, no velobraucējiem, tad, kad mainījās normatīvi, un velobraucējs drīkst šķērsot gāju pārēju, nenokāpjot, braucot gājēju ātrumā. O tas gājēju ātrumā nu, kaut kur pazūd. Viņi izlasa pirmo daļu, ka drīkst šķērsot braucot, un viss. Un tad iedomājas situāciju. Nu, jebkuru kaut kādu no ceļa posmiem ir kaut kāds apstādījums labajā pusē, trotuārs, gāja pārēju.
Tad tādā ātri torpēdi pēkšņi.
Velospēdis it kā ir, nu, kaut kur tur tūmā ir, jā. Nu, viņš brauc it kā taist. Nu, lielā ātrumā viss, un pēkšņi viņš...
Strauji, jā.
Strauji uzbrauc gāja pārējais, nu, to paredzēt nevar. Nu, tas ir, tas tāds lūgums būtu tieši pie šīm te gāja pārējām neregulējumām, ka, nu, tomēr, nu, samazina to ātrumu, brauca tad to gāja ātrumu. Nu, vismaz padarat sevi redzamu. Nu, gāja pārēja, nu, tā klasiskajā izpratnē nav tā, ka tu spēr soli, ja? Nu, tur ir atrunāts, tā arī gāja pārēja šķērsošanas noteikti, ka, nu, gan gājiem, gan jāpārliecinās, ka viņu laiž.
Mm-hmm. Oskar, kā tur ir to acu kontaktu? Nu, tas nav reāli.
Tas, ko es vienmēr uzsveru, ir ceļš, tad ir nu, pēdējā laikā arī iznācis runāt arī ar skolniekiem. Galā ir tūlīt sāks brīvlaiks, un skolnieki mums parādīsies uz ielām vairāk. Un,
ir jau parādījušies,
nu, pēc brīža dažas uz laukiem mēs sūtīs, vai ne? Tad kaut kur nomalēs būs šie velobraucēji vairāk, bet to, ko es vienmēr uzsveru, arī šiem skolniekiem stāstot, es arī gribu to pieaugušajiem uzsvert. Ļaujiet sev dot ceļu. Tātad pārliecinieties, vai tam vadītājam ir iespējums dot ceļu. Jo, piemēram, tāda interesanta situācija bieži novērota Juglas iela, tur, kur mežā ir šis veloceļi, viņš iet pāri brauktuvei. Un, nu, jāsaprot, ka nu, mašīna nevar apstāties momentāli. Un ja ir tā, ka tas velospēdists vai elektroskūtera vadītājs, nu, viņš pārvietojas gandrīz tādā pašā ātrumā kā automobīls, un pēkšņi vienkārši viņš metās viņam priekšā, nu, autovadītājs nespēja apturēt automobili momentāli, un tāpēc ir ļoti svarīgi pārliecināties, vai tiešām tas ceļš tiek dots, vai tam ir iespēja vispār iedot šo ceļu, jo, nu, man nepatīk šis arī nosaukums ir mazāk aizsargātais, vai ne, bet nu vienalga ir tā, ka kontaktā starp velosipēdistu, motobraucēju, elektroskrēdītiņu vadītāju sāpīgi būs tieši šiem, nevis autovadītājiem.
Tas gan. Te Kārlis raksta, nu, kāpēc nevarētu Dānijas praksi izmantot pārsvarā kājām gājēji plus velo. Tas ir vislētākais, visdrošākais variants, atliek vien respektēt vienam otru. Mēs pašā raidījuma sākumā jau tā kā pieminējām šo, ka tas īsti labi nestrādā, bet redz Dānijā, kāpēc var tā iztaisīt, un tiešām tur tā arī ir.
Tas ir kultūras jautājums, kas ir jāievieš ar laiku, vai ne, tas ir cilvēki. Nu, ir divi mācīšanās veidi, vai ne? Mēs varam paskatīties uz Dāniju un no gudrākajiem, pieredzējušākajiem pārņemt šo pieredzi un saprast, kā jārīkojas. Nu, vai iet dabisko civilizācijas ceļu, vai ne, ir mācīties no saviem pūniem un rētā?
Nu, piemēram, Ķengragā, kur ir gar Daugavas krastu, šis faktiski miksētais variants, nu, tur tā kā lēnā garā arī vietēji iedzīvotāji ir sapratuši, ka tie velobraucēji tur brauc, un tie nav gluši no tās pašas mājas jānākuši, un tur jau ir drusku tā brīvāk, protams, tur vienalga bērni skraida. Un
es domāju, ka tas ir laika jautājums. Es domāju, tas ir laika jautājums, kā jau mēs iepriekš runājam par šiem drošības pasākumiem. Gan gaismu lietošanu, gan jostu lietošanu. Nu, tas ir, diemžēl, bet nu, ja aizdzīvo kaut kāds šis attīstības posms, un tad arī būs.
Šeit interesants jautājums. Kādēļ sabiedriskam transportam jābūt prioritāram, ja to Rīga izmanto maksimāli 50%? Nu, es nezinu, kas ir 50% domāt, nu, ar Rīgas iedzīvotāji. Ja to brauc varētu, ja tie, kas brauc, varētu atļauties to neizmantot. Vai esat spējīgi atbildēt? Kā tur iet to statistiku? Patiesībā visdrīzākais, ka...
Es nu, nezinu, kas, tie, kas ir domāts ar 50%, ja tas būtu domāts vērsts, ka 50% no pierīgas iedzīvotājiem brauc, tad tas būtu ļoti labs sasniegums.
Jā.
Nu, par Rīgas iedzīvotājiem, nu, ne, ar katru, nu, pēc COVID laiku, ar katru, nu, teiksim,
turpien pieaug, jā, sabiedriskā transporta lietošana.
Sabiedriskā transporta lietošana pieaug. Arī mainoties... situācija par sabiedriskā transporta jūs lieviešanu te pašā degvielā, no 22. trolejbusā, nu, ir jūtams pieaugums, jo ar sabiedriskās joslas ieviešanu, nu, tā tad viņš līdz centram atbrauc līdz pat 18 minūtes ātrāk nekā pirms tam. Nu, tātad 18 minūtes.
Tas ir daudz, tiešām, jā. Jānis raksta, sliecos neatbalstīt papildus vaļņus pie māju vārtiem. Kāpēc tie radīs ne tikai problēmas ratiņkrēsliem un māmiņām, bet arī ziemā tur veidosies nevajadzīgi slidkalniņi, kuras jau mēs redzam pārāk slīpi nolīdzinātajās ietvju apmalēs. Tā,
nē, tieši ir pretēji. Tātad māmiņām ar ratiņiem, ratiņkrēsliem un visiem pārējiem. Tātad nebūs šos uzbrauktuvus par ietvju un veloceliņu pārvietosies bez šīm uzbrauktuviem. Tātad šīs slīpās joslas un vispārējais būs automobīli.
No sāniem. No sāniem.
Jā,
no izvietojuma.
Jā, paskatās, kādreiz jānovērtē.
Tas tiešām ļoti efektīvi strādā. Tādās vietās, kur ir izveidot šāda sistēma, ne, tas tiešām ir mega efektīvs līdzeklis. Jo,
kur var apskatīties? Ir kaut kur mums te tūmā?
Nu, kaimiņu valstīs, piemēram, Igaunija.
Igaunija, jā.
Kur vairākās vietās.
Tartu Tallinn, jā, izdrīzākais.
Tartu mēs, tas ir vispār būtu atsevišķi stāsts par šo pilsētu un viņas infrastruktūras pārbūvi pēdējā laikā, kur tiešām ir nu, milzīgs progress. Gan uz velos infrastruktūru, gan vispārējo. Tad izskaitā arī auto infrastruktūru. Bet tiešām nu, tas tā izpratne par to, ka ar saviem, piemēram, ratiņiem, vai ne, stumjot to mēnu, ka man nav tur katrā vietā jāuztum augšā lejā, vai ne, no tieši tas jau iegūst, arī tanī skaitā tas ar ratiņkrēslu braucējs. Nu, viņš jau varēja par to iet, brauc, vai ne, nu, līdz ar to, ja viņam nav pie katras iebrauktūs, izbrauktūs, jābrauc lejā, jābrauc augšā, ziemā, tur ir tiešām slidkalniņi un nevar uzbraukt, nu, tur jau tāpēc citas ierosinājums, ka taisam līdzenu visu, lai būtu viegli braukt.
Bet, nu, savukārt, runājot par sabiedrisko transportu, šobrīd, kā tiek pārbūvēts, kaut vai tā paša tramvai pieturs, jā, kur te, tad viss ir vienā līmenī, teiksim, gājais, nokāpjot it kā no ietves, patiesībā nenokāp, bet vienkārši tā arī normāli aiziet. Tas, man tā liekas, ir ļoti laba praksa, kas ir šobrīd sākt iedzīvināt vismaz Rīgā,
un
tas ir labi.
Un tā iepriekšējais komentārs bija par to sabiedrisko transportu, ka tur 50% izmantoja kā, jo sabiedriskais transports būs ērtāks, ja viņi izmantos vairāk cilvēku, jo viņš vairāk tiks prioritizēts, ka kas jau, nu, prioritāri brauc tieši sabiedriskais, nevis pārējie, tad viņa aizvien vairāk, kad cilvēki izmantos, viņa būs vairāk investīcijas, viņš būs ērtāks, ātrāks un tā tālāk. Un, nu, es galīgi neuzskatu to, ka privātajām transportam būtu jādominē pilsētas centrā.
Galīgi ne. Nevienā no pilsētām, ja. Tā, Diana raksta. Aleksandra Čakielā atsevišķi ir gāja ietvi un atsevišķi veloceliši. Ejot pa gāja ietvi ļoti bieži bijuši bīstamas situācijas, kur es kā gājas traucēju velo elektrobraucējiem, lai gan es eju pa gāja ietvi. Tas ir bīstam, jo gāja ietvi ir gājiem blīvus Čakielā. Žēl, ka tāda ikdiena, protams, labi, ka tas nenotiek masveidā, ja tādā gadījumā kustība nebūtu iespējama. Jā, tas arī pārsteidz no vienas puses, ka arī tur, kur principā visam vajadzētu būt kārtībā, ka joprojām kāds izdomā, ka labāk ir braukt par gāja ietvi nevis uzbraukt uz tā paša blakus veloceli.
Man grūti iedomāties, kas tiem cilvēkiem galvā notiek. Viņiem liekas, ka viņi būs vairāk pasargāti, bet man liekas, ka par to gājēju celiņu ejot, tu vienkārši arī nevar, nu, nevar attīstīt to ātrumu, ko tu varētu turpat blakus tajā velo joslā.
Tur tā lieta, jā.
Te ir runa par kāds, nevis viss.
Kāds, nu tieši jā. Tas jau atkal ir. Ir...
Gal galā pagājušajā gadā mums ir viens ceļa satiksmes negadījums, kur tieši uzietus, ja nemaldos bija uz Baronils, nepateikšu precīzi, bet tā tad uzbraukuma rezultātā, ja nemaldos ar velospēdi, gāja bojā gājies. Tātad, nu, tā ir problēma, jo gal galā nu, neviens gājējs nereiķinās ar to, ka viņš nāks ārā no veikala, no vēl kaut kur viņam tu skrīritenis maugas garām vai velospēds. Tāpēc, ja ir tas, kad nu, sadalam gājēji šeit, velobraucēji, elektroskrīriteņi braucēji tur, visi pārējie vēl kaut kur.
Vēl viena lieta par velobraucējiem runājot, otro gadu pasliktinās braukšana pat iekārtotajā velojoslā, jo neviens nekontrolē, ka daudz brauc pretēji braukšanas virzienam, kā mums klausītājs raksta. Nu, tas arī, diemžēl, tā ir, un šeit mēs raidījumos iepriekš runājām, nu, kāds pat pieļāvis, neatceros, kurš to teica, ka nu, vismaz ir tā josla, nu, tad lai brauc abos virzienos, kaut gan nemaz tā nedrīkst darīt.
Bet šeit paši velobraucēji un pārējie lietotāji parasti ļoti veiksmīgi norāda, ka viņš brauc nepareizi. Tā kā tur arī paši šie infrastruktūras lietotāji pasaka, hei, čalīt, tu brauc ne tur. Tev jābrauc vai no otrā ielas pusē vai nu brauc savādāk.
Tur mums dūru cīņas var veidoties vienā brīdī.
Bet tā kā, zin kā, man liekas, tas ir stāsts par to, ka tā Rīgā velo infrastruktūra, viņi ir tādos, nu, viņi veidojās, viņi ir bērnu autiņos. Mēs pirmām kārtām paši sākam saprast, kas tas tāds ir. Jā, mums veidojās jauni paradumi.
Bet ļoti lēni. Ir
ļoti lēni. Skaidrs, ka tā mūsu infrastruktūra, viņa arī, nu, viņa varbūt reizēm kaut kādās vietās nav tik pārdomāta un nav tik saprotama. Un, man liekas, ka pilnīgi, nu, taksim, cilvēciski ir domā tā, nu, re, kur ir velo josla, es pa viņu braucu, jā. Nu, bet tad, kad būs mums tā infrastruktūra tāda, ka tu tiešām izbrauc kaut kādu maršrutu un tev skaidrs un saprotams, nevienā brīdī tev nerodās nekādas šaubas vai tev nu, liekas, kur man tagad ir jābrauc, jā? Nu, tad arī tas viss pats pakāpeniski sakārtosies.
Nu, savukārt, kāds klausītājs mums raksta, manuprāt, pirmā lieta, kas valstiski jāsakārto maģistrālajā apvedceļa pilsētām, lai kraus un vieglais transports varētu ērti nokļūt tur, kur tam ir vajadzīgs, nebraucot savu pilsētas centru, protams.
Tā jau strādājam. Galā ir tātad šī projektēšanas stadija ir šim Rīgas apvedceļam, kas tiešām ir milzīgi svarīga lieta, jo, nu, ja mēs skatāmies uz negadījumu skaitu uz 1 kilometru, tad Rīgas apvedceļš ir visbīstamākais ceļš Latvijā. Jo tur ir milzīgs daudz negadījumu, jo Rīga plēšos, viņa paliek lielāk. Un apvedceļa tūmā sāk veidoties aizvien vairāk visādi ciematiņi.
No pierīgi, tā teiksim.
Jā, pierīgi, tā ērtā foršā pierīgi, bet līdz ar to ir daudz šīs izbrauktuves. Sāk veidoties kreisie pagriezienu šī apvedceļa, kas, protams, ir bīstam. Tur ātrums ir 90 km/h, un ja kāds nu, plūsmā mēģina veikt šo kreiso pagriezienu, ļoti liels izredz, ka kāds viņu nepamanīs vienkārši. Tāpēc tas risks tiešām ir ļoti liels, un man ļoti, ļoti priecē, ka pie šī jautājuma šobrīd tiek strādāts. Un es atļaušos prognozēt pēc Rīgas apvedceļa rekonstrukcijas un izbūves. Es gribētu teikt, vismaz 20% negadījumu, smago negadījumu būs mazāk.
Vai Rīgā darbojas gudrie luksofori, kas tuvojas sabiedriskam transportam pārslēdzas un dod tam priekšroku, ja nedarbojas, kad darbosies? Vien es zinu, kur darbojas, tas ir pie Latvijas universitātes.
Jā, inženierielās šāds ir, tā, līdz ar to mēs mainījām pieturvietas novietojumu, lai viņš nedod visu laiku zaļo, kamēr viņš stāv pieturvietā. Tagad ir arī projekts Baronielā, tātad no Pērnavas līdz Aspazijas, būs zaļais vilnis tramvajam, iet vēl korekcijas programmēšanas darbi, patestējām, teorētiski, nu, viss strādāja, neapstājoties, tramvajs pietura un zaļais pietura, zaļais.
Lieliski.
Tāds vilnis būs visā, nu, tuvāk nemācēšu atbildēt, vakar vēl pārunājām ārtelpas mobilitātes departamentu pārstāvjiem, viņi teica, ir šādas tādas nianses, pie kurām jāpiestrādā, tā kā, nu, cerams, ka būs. Vēl viens tāds būs plānojās Vaiņodas ielā. Tur arī, ja kāds ir pamanījis, Ulmaņa gatavē ir uzzīmēta tā dzeltenā resta virzienā uz Jūrmalka brauc. Jā, tā tad tiks mainīts. Atradām risinājumu, kā ieslēgt tā tad luksoforu signālu, kas aptur visu transportu, lai varētu no Vaiņodas ielas aizbraukt, nu, tā kā taisni pa kreisi, uz Telcielu. Ja šobrīd autobuss brauc pa, kas tā ir, gimnastikas vienības gatve, ja, un tā aizstāv tā kā pakoveida apbraucienu un stāv korķi vienības gatvē, gan gimnastikas, gan vienības gatvē. Tad tagad viņš varēs to darīt, Luxfors ir gudrs, saprot, apturēs visas plūsmas bez konflikta, tāds risinājums. Šis būs arī tas nākamais.
Kas būs ievies, ja? Tad mums ir jābeidz, pēdējās sekundes ir palikušas, ko es secinu. Nu, pirmkārt, sabiedrība aug, un līdz ar to visdrīzākais sapratni par to, kā tur pareizi mums jāuzvedas uz ceļa, arī pieaug. Nu, tas tā ir. Tālāk pātagas princips darbojas, vairāk elektronikas, vairāk kameru, vairāk sodu arī, bet tas vienalga mierinās satiksmi un tomēr sakārtos to, un, kā redzam, arī vispārējās, teiksim, tehnoloģiskās lietas palēnām iet uz priekšu.
Es priecātos arī par lielāku burkānu principu.
Jā.
Vai ne, ka tomēr arī kaut kādi bonusi, vai ne, ir kaut kas tam līdzīgs. Un tātad, jo vairāk sakārtosim infrastruktūru, jo paši vairāk rūpēsimies par šo drošību, jo būs labāk.
Lūk tā. Ceļu satiksmes drošības direkcijas pārstāve, satiksmes drošības eksperts Oskars Irbītis, Latvian Cycling Girls pārstāve Zane Kalverša Ķeņģe, Rīgas pašvaldības policijas priekšnieku vietnieks Edgars Rudzīts un Rīgas satiksmes pārvaldības daļas vadītājs Kaspars Šaša bija kopā ar mums. Paldies par sarunu. Rīt Kristiāna mēģinās tikt galā ar to, ko mēs saucam par vāveru ritenī, respektīvi, kā tomēr izkāpt no tā, lai tā ikdienas duna nebūtu kļūt par monotonu un absolūti nepieņemam. Savukārt, piekdien mēs atgriežamies ar pēdējo šīs sezonas latviešu valodas stundu. Jauku dienu visiem un atā!